Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із редактором «Європейської правди» Юрієм Панченком говоримо про його поїздку до Косова, про північ Косова, де живуть етнічні серби, ну а також про стосунки нашої країни із Косово та Метохією. Основні питання в нашій розмові – це чому ви поїхали, власне, що ви побачили, з ким поспілкувалися, і, по-друге, чому Україні варто придивлятися, що ж там відбувається у Косово і між Косово та Сербією. Давайте з першого. Ви там, чи ви вже
повернулися? Я був в Косово, спілкувався з міністрами уряду цієї країни і їздив на північ. Це територія, живуть етнічні серби, і де постійно спалахують конфлікти. Чому я поїхав? Тому що, в принципі, зараз Косово буде незабаром стане членом Ради Європи, і, в принципі, вже можна казати, що це є таким міжнародним визнанням, і Україні все ж таки варто задуматися про те, чому ми маємо бути окремо від більшості країн ЄС. Я нагадаю, що більшість країн Європейського Союзу, також США, вони визнали Косово. Не визнали лише окремі країни на кшталт Іспанії, Словаччини, Греції, Кіпру і все.
Так, з ким ви спілкувалися? З тими, хто живе на півночі Косово?
Міністрами.
Саме з місцевими?
Так, трохи вдалося поспілкуватися. Так, з місцевими жителями. Трохи, але довелося поспілкуватися. Звичайно, що більш вона вразила кількість просербських і проросійських графіті в цій країні. Звичайно, що в цьому регіоні, точніше, це дійсно вражає. При тому, що само Косово, воно досить проукраїнське, соціологія показує, що десь 70% косоварів підтримують Україну, там ще якийсь відсоток не визначений. І підтримують Росію в цьому конфлікті всього 4%, що, в принципі, відповідає чисельності етнічних сербів у Косово.
Ну, знаєте, я зараз згадала, що бачила графіті «Косово є Сербія» навіть у Чорногорії, в якомусь не дуже популярному місці. Тому серби це декларують.
Ви знаєте, там, де є серби, такого є досить багато. Але, повірте, якщо поїхати на північ Косово, це територія, де живуть етнічні серби, по-перше, в найбільшому місті вже багато років висить такий величезний графіті, там Косово є Сербія, Крим є Росія. А ще мене вразило, я поїхав на територію такого містечка вересні минулого року. Були події, які, як здається, були спробою президента Сербії Вучича повторити досвід Росії з зеленими чоловічками. І там, на півночі, просто величезна кількість графіті там з Росією, зеток і так далі. Оце мене особливо вразило.
І із тих, можливо, невеликих розмов, які були у вас з місцевими жителями, про що ви говорили, як вони сприймали те, що ви український журналіст?
Ви знаєте, тут немає якихось дебатів до України, в принципі, вони достатньо були позитивно. Питання в тому, що вони намагалися уйти від політичних питань, але, очевидно, в мене склалося враження, що війна, вона в першу чергу сприймається як шанс для них, що от Росія кинула виклик світовому порядку, що тепер буде все переглянуто, в тому числі, можливо, буде переглянуто статус Косова і, можливо, за допомогою Росії, принаймні, оця частина, де живуть етнічні серби, вона повернеться до Сербії. Вони в це дійсно вірять, і тому вони такі.
Зараз в Косово живуть, здається, 14 українських журналістів. Косово надало можливість людям приїхати, коли почалося повномасштабне вторгнення. І спочатку їм там на визначений термін, а далі продовжили просто це перебування до закінчення війни. І от з колегою я спілкувалася, вона говорить, що Косово дуже сподівається, що Україна визнає їх як країну. Натомість з боку України от часто співрозмовники говорять, що якщо ми визнаємо Косово, то тоді Сербія визнає Крим.
Я не думаю, що Сербія піде на визнання Криму, тому що це крок проти всього західного мейнстриму, і це матиме для них величезні наслідки. З іншого боку, ми трохи залежні зараз від Сербії. Я нагадаю, що Сербія хоч формально не надає Україні допомогу, але сербський уряд не контролює продаж зброї і заплющує очі на те, що ті боєприпаси, які вона продає, наприклад, Польщі, потім опиняються в Україні. Зазвичай країни контролюють перепродаж своєї зброї, а от Сербія свідомо заплющила це очі, ну і ми розуміємо чому. Зокрема, сербськими ракетами час від часу стріляли Белграду. Тобто, що для росіян було просто шоком. Тобто, тут ситуація така, що дійсно питання Косово треба піднімати після того, як Косово стане Радою Європи, стане членом Ради Європи, а це стане вже наступного місяця. Це питання, ну, в принципі, буде достатньо актуальним і для України. До початку повномасштабного вторгнення я розмовляв з дипломатами, вони кажуть, що да, скільки би дипломати західні не казали, що приклад Косово є унікальним і так само, але в неформальних розмовах вони порівнювали Крим. І, звичайно, що в такому випадку визнання Косово, воно би для нас було би певним самострілом у питанні Криму. Але, з іншого боку, після повномасштабного вторгнення всі ці аргументи, вони втратили свою силу, і тому, мабуть, зараз єдиним серйозним аргументом, чому Україна не визнає Косово, є питання необхідності отримання зброї, в тому числі і від Сербії.
Тобто, з часом, ймовірно, Україна визнає, але, ну, не зараз. Тобто, це не закрите питання.
Мені здається, ну, дивіться, коли тільки Косово було проголошено, це ще був часи, коли президентом України був Ющенко, він вивчали там питання в МЗС щодо визнання Косово. Потім з Януковичем це питання було, тому що взагалі Україна проводила проросійську, тому що, відповідно, і про сербську політику. Ну, а потім, після 2014 року, звичайно, з'явилися додаткові ризики, на які ми не могли не звертати увагу. Але очевидно, для того, як все ж таки спільнота світова робить кроки по лібералізації Косово, очевидно, що Україні теж це ігнорувати не можна.
Я нагадаю, що ми говоримо з редактором «Європейської правди» Юрієм Панченко, обговорюємо його візит до Косова і також говоримо про стосунки між Косово Україною та між Сербією Україною. Пане Юрію, а як вас прийняли саме офіційні особи? Ну, Косова, з ким ви більше спілкувалися?
Сприйняли дуже добре. Ну, в принципі, були невеликі зустрічі із міністром європейської інтеграції, із міністром закордонних справ, з міністром оборони і міністром внутрішніх справ. Тобто, в принципі, достатньо широке коло урядовців, було досить цікаво. Ну, і, в принципі, так чи інакше, багато говорили про кейс от Банської, про яку я вже згадав. Тому що дійсно схоже, що Банської, оцих конфлікту, який стався на півночі Косова минулого року. І очевидно, що цей конфлікт суттєво змінив відношення Заходу до Косова і Сербії. І внаслідок цього, в принципі, стало можливим прийняття Косова до Ради Європи.
Ви можете розказати взагалі, що це за країна така Косово? Тому що, знаєте, у людей, ну, в тих моїх знайомих українців, хто так чи інакше був змушений через війну виїхати з Луганщини і Донеччини, зараз з більших територій, дуже таке, ну, упереджене ставлення до Косова, коли починаємо говорити. Тобто, здається, що це щось таке невизнане, як сіра зона, де безлад, де немає законів. Ну, такий образ сформувався. Як би ви охарактеризували?
Ну, попри те, що це є держава, яку де визнали значна частина держав світу, в принципі, там повністю діє, ну, таке законодавство, є державні інституції, які, в принципі, працюють повноцінно. Це невелика країна, і це, ну, помітно, ну, в принципі, як і Чорногорія. Тобто там, в принципі, скромні там урядові будинки, досить скромна столиця, хоча в останнім часом там будують дуже багато, в тому числі, сучасних будинків, в тому числі, на світові гранти, на відновлення цієї країни. От. Але, тим не менш, там достатньо непогано діє, ну, вся та інфраструктура, до якої ми звикли. Тобто казати, що там така яка дира, там не ходить нічого, не можна. Там все ходить, все працює. Косово, ну, як країна, звичайно, проходить певну трансформацію. Якщо ще донедавна при владі були ті люди, які воювали за незалежність Косова, і які були вимушені певним чином заради легітимації йти на певні поступки для сербів, зараз вже до влади прийшло друге покоління політиків, які вже не приймали участь у військовому конфлікті. І це набагато добре сприймається, тому що, звичайно, щодо попередників було багато питань. І щодо їх демократичності. І, ну, я нагадаю, що попередній президент Косово зараз знаходиться в Гаазі і відповідає, і при ньому йде справа щодо військових злочинів. Нове покоління, яке намагається вже створити Косово як демократичну державу, зараз є набагато цікавішим. І, в принципі, мені здається, що можна говорити про Косово як цілком демократичну державу.
Сербія часто закидає Албанії, що вона впливає Косово, якось контролює, намагається більше впливати на цю територію. Чи дійсно це так? І якщо так, то чи помітно? Наскільки очевидно?
Дивіться, помітно, що багато албанських прапорів, які сприймаються не тільки як прапор країни Албанії, а тільки як прапор албанського народу. Так чи інакше, що косовари – це етнічні албанці, хоча й там є суттєва різниця між албанцями в Албанії і албанцями в Косово, наприклад, по віросповіданню. Косовари більшою мірою мусульмани, то ще як албанські албанці, там є багато християн, але тим не менш, звичайно, що це дві найближчих держави, тобто, по суті, один народ, який розділений на дві держави, але, ну, є багато прикладів, коли таке нормально існує, наприклад, як Румунія та Молдова, і тут немає ніяких проблем. Крім того, ну, питання об'єднання, воно на початку нульових активно піднімалося, але зараз, в принципі, вже державні інститути пропрацювали, і, в принципі, урядовці кажуть, що це не на порядку денному, в принципі, це знято. Тобто Косово себе позиціонує як держава, яка хоче розвиватися як
окрема
держава, не приєднуватися до Косова, але окремо вступити в ЄС та НАТО.
Як уряд Косова або як косовари сприймають ті території півночі, які заселені переважно сербами? І от чи дійсно там живуть тільки серби, чи так само там можуть і косовари жити?
Дивіться, там відсоток етнічних албанців там, ну, є, але мінімальний. Так само, як, в принципі, є якісь там окремі серби, які живуть там в той же Приштині, столиці Косово. Питання в тому, що це територія, яка намагається це позиціонувати яке не бажає інтегруватися. І зараз є багато проблем, тому що нинішній уряд Альбіна Курті робить певні кроки по інтеграції цього суспільства. Це викликає шалений опір в Сербії. І час від часу викликає якісь протести, чи навіть сутички, чи навіть бунти всередині, от, на півночі Косова. І це, мабуть, найбільша проблема, тому що для Заходу, коли вони пішли на визнання Косова, вони дали кучу привілеїв сербській меншині. Вони думали, що ми їм дамо багато привілеїв, і вони будуть нормально себе жити в косовській державі. Але цього не сталося. Навіть ті, ну, просто дуже великі привілеї. Наприклад, чисельність сербської громади в Косово складає десь біля 4%, може навіть менше. Але вони мають гарантовано, сербська меншина, 10% мандатів в парламенті Косова. Крім того, ну, сербська мова має статус офіційної по всьому Косово. Наприклад, всі таблички, офіційні написи, воно дублюється і сербською мовою в Косово. При тому, що на півночі записів албанської немає, тільки сербською, ну, можливо, ще англійською. Крім того, наприклад, поліція, є чітка вимога, що керувати поліцією на півночі Косово має тільки етнічний серб, А склад поліцейських етнічний має відповідати етнічному складу оцих муніципалітетів, тобто, в принципі, бути в основному сербськими. Тобто вони мають дуже багато привілеїв, але попри це вони не стали лояльними громадянами Косова. І ці привілеї вони використовують для того, щоб атакувати державу. І це от найбільша проблема, тому що Захід на це заплющує очі.
Це була розмова із редактором «Європейської правди» Юрієм Панченко. Говорили ми про його поїздку до Косова, про те, як живуть серби на півночі цієї країни, ну а також про стосунки України і Косово та Метохії.